kun sagale bilisumma oromoti sagale bilisumma oromo guyyota wiccatam robe jemaata fi dilbata ganama saati saddeeti walakka anga saati sagalit galgalamu saati shani walakka anga saati jaati dambali gababa meter bandi soddomi tokko afurtami tokko fi afurtami sagalirratti akkasumas dambali gababa meter bandi digdami lama leherzi kuma kuda sadiifi ibba saddeeti fi soddomarratti ya robi galgala saati saddeeti anga sagalitti afaan oromo fi afaan amaaran wal duratuban dilbata ammo saati tokko guutuuf afaan oromo qofan qophiilee dabarsu amma jalqaba kun sagalee bilisummaa oromooti.
ebila digdami saddeef bara 2013 akka mooltan kabajamtoota dhaggeeffattoota keenyaa nagaan keenya kan kabajaa fi jaalala sagalee bilisummaa oromoorraa bakka jirtan maratti sinaa dhaqqabu qophii harraaf jennee qabannee dhihannee jirra. Oduun hunduma dursa. Oduu taansuudhaan gabaasaalee guyyaa gootota wareegamtoota oromoo ilaalchisee iddoolee garaagaraa irraa nu dhaqqabe walduraa duuban isinii dhiyeessina. Qophiin riippoortii mootummaan Ameerikaa steet diippaartimentiin dhiittaa mirga namoomaa mootummaan Itoophiyaa raawwatu ilaalchisee baase irratti xiyyeeffatus isin bira ga'a. Xumura irratti ebilli 15 guyyaan gootota wareegamtoota Oromoo ennaa giddugala waajjira hayya duree adda bilisummaa Oromootti kabajamee oletti haasawa hayya dureen adda bilisummaa Oromoo Jaal Daawud Ibsaa taasisan kutaan xumuraa isin bira ga'a. Hundumaa hanga xumura sagantaa keenyatti nu waliin turaa ordofaa jechaa kanan isin affeeru Ambaarantuu Gadaatii oduutu dursa.
Irra deebi'uudhaan akka mooltan kabajamoo dhaggeeffattoota keenya oduu galgala kanaa kan hin dhageessu an Malkaa Seenaati. Gootichi waraana bilisummaa Oromoo godina kaaba Shawaa keessa sossoof tarkaanfii haleellaa fudhatee loltoota wayyaanee 12 ajjeesee kanneen biroo hedduu madeessu ajajni obbo godinichaa beeksise. Odeessi tarkaanfii waraanaa nu dhaqqabe akka addeessutti gootichi waraana bilisummaa Oromoo godina kaaba Shawaa keessa sossoof tarkaanfii haleellaa eebila 21-22 bara 2013 fudhateen loltoota wayyaanee ajajoonni waraanaa keessatti argaman 12 ajjeesee kanneen biroo ammoo madeessee jira. Tarkaanfii eebila 21 bara 2013 godina kaaba Shawaa Oona Dagam magaalaa qurquraa jedhamu keessatti fudhatameen loltoonni wayyaanee 7 battalumatti kan ajjeefaman siyaa ta'u kanneen biroo ammoo madaaniiru. Ajajaan 50 Sisaay Haabtee, ajajaan 100 Zawga Warquu akkasumas Hayiluu Dassaalany, Geetuu Zawdee fi Afaworqii Walda Maariyaam loltoota wayyaanee ajjeefaman keessatti argamu. Gootichi waraana bilisummaa Oromoo godina kaaba Shawaa keessa sossoo tarkaanfii saaxiffuun godinuma kana keessatti tarkaanfii eebila 22 bara 2013 naannoo Laga Jamaa bakka Sirmii jedhamutti fudhateen ajajaan 100 waraana sirnichaa Baqqala Damisee jedhamu kan keessatti argamu loltoota wayyaanee 4 ajjeesuu ajajni obboo godinichaa hubachiisee jira. Uummanni naannoo tarkaanfii waraana bilisummaa Oromoo kanatti haalaan kan gammadise yoo ta'u waan danda'u maraan waraana bilisummaa Oromoo bira kan dhaabbatu ta'ullee ibsaa jira. Tarkaanfiin fakkaataan diina irratti fudhatamu jabaatee kan itti fufuu kan hubachiise ajajni obboo godina kaaba Shawaa wareegama gootota keenyaatti firii gochuuf jabaannee haasofsoonu jedheera. Godina Baha Wallaggaa Ona Haroo Limmuutti tarkaanfii waajjira poolisii irratti fudhatameen poolisni sirnichaa tokko madaa'ee waajjirri poolisii gubachuun gabaafame. Maddeen keenya naannicha irraa akka gabaasanitti godina Baha Wallaggaatti waajjirri poolisii 2ffaa Sugeetti argamu boombiidhaan haleelamee poolisni sirnichaa yeroo dheeraadhaaf maqaa miseensota adda bilisummaa Oromoo jedhuun uummata naannoo rakkisaa ture Malkaamuu Dhugaasaa jedhamu kan madaa'e si'a ta'u waajjirri poolisiis gartokkeen gubatee jira. Terkam ti frate mikana tikari fatan dabbalon no yane nanicha umni addasin ke samade fate no halela jira yechun namota kurajja ol qabani manai datnaqo odun nuge dabalun addes jiram kan mawul qabate ajni warana bisum maromo godina dia kan nindi dolin hirirani ummate rarta jiran hattaman gocha sani rakada abatan akekachi jiram Godin illu abba boratti ka argamu qabeenyummaan isaa ka dure yoota Turkii fi Pakistan ka ta'e oomishni shonkora al-Habash hektaara 50 didda ummataan ibiddaan barbadaa'uun gabaafame. Gabaasaan naannicharraa nugee akka hubachiisutti lafa lammiileen Oromoo kumootaan lakkaa'aman humnaan irraa buqqifaman irratti gaggadhaabbatee fi qabeenyummaan isaa ka dure yoota Turkii fi Pakistan ka ta'e oomisha shonkora al-Habash jedhamu irratti tarkaanfiin fudhatamee jira. Tarkaanfi kanaan oomishni shonkoraa hektaara 50 gahu ibiddaan barbadaa'u maddeen gabaasaniiru. Galii oomisha shonkoraa kanarraa argamu keessaa 40% mootummaa wayyaaneef ka galu oggaa ta'u lafa oomishichaa babal'ifachuuf jecha yeroo garaa garaatti lammiileen Oromoo kumootaan lakkaa'aman lafaa fi qabeenyaa isaaniirraa buqqaafamaa turan. Tarkaanfi kanatti kaalee mootummaa wayyaanee uummata naannoo walitti qabuun qorachaa akka jiru maddeen keenya dabaluun gabaasaniiru. Barattoon Oromoo Yuunivarsiitii Finfinnee damee bishooftuu basaasonnii fi ergamtoonni wayyaanee maqaa barattummaa yuunivarsiiticha keessa ta'anii saba Oromoo xiqqeessan seeratti akka dhiyaatan gaafatan. Barattoon Oromoo Yuunivarsiitii Finfinnee damee bishooftuu akka hubachiisanitti ilmaan Habashaa ilaalcha gaarii Oromoof hin qabnee fi sirna wayyaaneef hojjetan Yuunivarsiitii Finfinnee damee bishooftuu veterinarii waggaa 1ffaa baratanii fi maqaa saba Oromoo xiqqeessan ifa godhaniiru. Isaanis Magbaat Mulugeetaa, Maatiyoos Xilaa'uun, Tasfaa Sillaasee, Saamu'eel Zalaalam Tasfaa'ee, Kaasaa'uun, Mohaammad Habiib, Raqiiq Geetaa'uunii fi Mihirat Tafarii kanneen jedhaman hoggaataan gochaa maqaa saba Oromoo xiqqeessu raawwatanii fi seeratti dhiyaatanii akka itti gaafataman barattoonni Oromoo Yuunivarsiitii Finfinnee damee bishooftuu cimsanii gaafachaa jiran. Sochii fincila diddaa gabrummaa godina Baawallaggaa keessatti jabaataa dhufeen kan yaaddee mootummaa wayyaanee humna waraanaa isaa naannichatti bobbaasuun uummata gooluutti bufe. Tarkaanfii humni addaa waraana bilisummaa Oromoo fudhataa jiruu fi diddaa uummataa godina Baawallaggaa keessatti jabaataa dhufeen kan yaaddee mootummaa wayyaanee humna waraanaa guddaa naannichatti bobbaasuun barameera. Humni waraanaa kun nama Hayiluu Ari'aa jedhamuun kan durfamu hoggaa ta'u itti gaafatamaan dhimma nageenyaa godina Baawallaggaa humna kana waliin sossoa jiraachuun barameera. Akeekni bobbaa wayyaanee kunis humna addaa waraana bilisummaa Oromoo irratti sakattaa gaggeessuu akkasumas uummata qorachuu fi doorsisuu akka ta'e barameera. Fincila diddaa gabrummaa naannicha keessatti jabaataa dhufeen walqabatee qondaalonni gandoota garaa garaa 13 ol ta'an hidhamaniiru. Oduun galgala kanaaf qabannee dhiyaannis asuma irratti raawwata qophiilee keenyaa hafan faana bu'a.
Kabajamoo dhaggeeffattoota keenyaa kun sagalee bilisummaa Oromoo meetirbaandii 22 kilohertzii 13830 irratti isinii darbaa jirudha. Qophii keenyatti aanutti oduun ce'iin dura beeksisa qabna. Innis teessoo imeelii sagalee bilisummaa Oromoo duraan ture kan gara haaratti jijjiirame isiniif beeksisuudha. Innis sbo1336@aol.com kan ture gara sbo.radio88@gmail.com itti jijjiiramee jira. Yaada qabdan karaa imeelii kanaan nuun ga'uu dandeessu. Qophiin keenya itti aanee dhiyaatu gabaasa ta'a. Gabaasichis kan irratti fuulleffatu guyyaa gootota wareegamtoota Oromooti. Akka itti aanutti dhiyaata kunooti.
Guyyaan gootota wareegamtoota Oromoo kan bara 2013 biyyoota hamba adda addaa keessatti bifa hamilchiisaa ta'een kabajamuun itti fufeera. Almaganaan guyyaan yaadannoo gootota Oromoo baranaa ebla 20 bara 2013 Minnesotaa keessatti sirna ho'aan kabajameera. Guyyaa kana waamicha koonyaalee adda bilisummaa Oromoo Minnesotaa keessa jiraataniin hawaasa Oromoo hundaaf godhameen bakka deeggartoonni fi miseensonni adda bilisummaa Oromoo akkasumas miseensonni fi bakka bu'oonni ulfoo argamanitti galma waltajjii hawaasa Oromoo Minnesotaa keessatti sirna addaa fi haala mirqaansaan gaggeeffame. ሃለ የሮ አማከነ ሞራቅ አብሶብሊሱማ ኦሮሞ ከሰት ያደፋላ ካዮ አባውን አስበሁን ሞራን ሲርነ ኢትዮጵያ ቲክሱፊ ሱፕ ጀዱብ ፈጃርማን አስበይ ከሰት ደገርቶኒ አደብሊሱማ ኦሮሞፊ ሐዋስኒ ኦሮሞ ጎቶ ተኩፈን ያደታን ካዮ ሳንኩፈኒፍ ሰነ በካንጎ ሙረኖ ቀበን አገርሲ ሰኒሩም ያያደነው ጎቶተ ኦሮሞኩን ህርማቶት ለኮፍሳን ኢበሰዲ ኦልት አኒን ከበጀማ ኦሌም ስርነ ከነረት ከሱሞኒ ፊ ሆገኖኒ አደብሊሱማ ኦሮሞ ፈጎፊ ይሆራስ ከን ህርማተን የሮተው ከሱማን ከበጃ ጉያ ከና ጎትቲ ወራነብሊሱማ ኦሮሞ ሸመሬ ጃሌ ኡርጂ ዳባ ቃማን አርገሙን ዳምሰ ጎቶታ ህርማቶታ ደበርሲቴ ጀርቲም ስርነች ፋሩ አላባፊ ኤበ ማንጉዶን ኤርገ ኤገለሜ ቦዳ ሚሰንሲ ሻኔ ጉሚፊ መታን ደሜ ደንታ አላ አደብሊሱማ ኦሮሞ ጃል ዶክተር ፊዶ ኤባ ወልገይች ስርናም በነን ከነን ጉያ ከነ ኢላልችሱን ስርንቸረት ሐሳ ጎደን ከሳ ከራስካይ ፔቲን ሚሰንሲ ሻኔ ጉሚ ጉሚ ሰባ አደብሊሱማ ኦሮሞፊ መታን ደሜ ደንታ ጃርሚያፊ ሲያሳ አደብሊሱማ ኦሮሞ ጃል አባጭ አላለታ ኢሳን ቶኩቱረን ጃላባ ጫላን ጉያ ጎቶታ ቡኡረቅ አብሶ ቢልሱማ ኦሮሞ አደብሊሱማ ኦሮሞን ገጌ ፈሙፊ ቡአበይን ከሰደርበም ቡቤሌ የሮራ የሮቲ ካአኒ ኩፋቱረን ማማን አደብሊሱማ ኦሮሞ ሐሪሮ አለጋፊ ኦሎተሳወሊን ቀባቱ ገነመራ ዊጥነቴ ቀቡ አከስመስ ቢፈኢቲ ኦሮሚያን ኦሎተወሊን ጅራቱ ፍታው ኢላልችሱን ኢብሰበልዳ ጎደም ከሱማ ቡቤሌን አመ ሞራቅ አብሶ ቢልሱማ ኦሮሞ ከሰት ቡቢሳ ጅረን አኩማ አመለሳኒ ኩፋቲን ኢሳን ኤገቱ ሚርከነተው ኢሳ ኤረኒ ከነን ከነ ኦፈኒስ ሆገና ደብሊሱማ ኦሮሞ አከሱመስ ሆገናፊ ሚሴንስ አደብሊሱማ ኦሮሞ ወልሸክሲ ሱፍ ዊጥኔ ኦሎላ ቡቤ ከነከሳ አስቅሌንሳ አኒፍ ኡመኒ ኦሮሞፊ ደገርቶን ዮኪን ሚሴንሶን አደብሊሱማ ኦሮሞ አከጉረ ሂንከኒኔፍ ሁበጂሰም አመሎን አከሲ በረባይ የካአኒ ኩፈኒሩ አንቴፍ እንያማስ ዋንሰነራ አደተ ኤሚት ጀቹን ዳንዲን ዱጋ አድብሊሱማ ኦሮሞ ቀበቴ ዴሙፌ ከነን ጎቶወን ሄዱ ኪቲማት ታን ሞኡም ሰማይን አካ አዴምስ ቀብሶ ብሊሱማ ጡሙረት ሸኪን ሂንጅሩ ጀቹን ሚርከኔ ሰኒጅሩም አንገፈ ቀብሶፌ ከነን ቡሬሱ አድብሊሱማ ኦሮሞ ከሰቆደ ቀበን ጃል ኢብሳ ጉተማስ ከሱማ ጉያ ከና ሐሳ ደገሰን ከሳ ኢሳን ቶኩቱረን ጃል ኢብሳኒስ ሙጠኖ ሳኒ በረጤ ራፊ ቧበይ ቀብስች ከሰበይ አስገይፍም አለን አካራክሶ ትራንከሰተሽ ሚልኪን አርገሜ ወሬገመ ጎቶኒ ኦሮሞ ከፈለኒን ተውሳ ኤረኒም ኢሰከነቲ ጡሙረ ጎዶፍ አደብሊሱማ ኦሮሞ ጀለትሪሩን ከራ ኢሳሐፈ ሙረኖን ዴሙን አከ ፊልማተ ኢብራሂም ቀብነዱበተን ጃል ኡርጂ ዳባ ከሱማ ጉያ ከናታቴ የሮወልተጅ ትባቱም ወልሳ ከዲር ሰይድ ገረር ሳፊ ቦይቻን ጃል ኡርጂ ሲመቱን ወልገይን እትፉፈም ጃል ኡርጂን የሮሄድ ዋይ መታ ሼራ ኦቱንታኔ ዋይ ጃለን ሼብራኩ ፈኒ ዋንዱበቱፍ ጀቸም ጎኒ ከመታሳ ሂኒመቱ ያደጀዱን ሚሴንሶት ወልተጅ ቸገገሰን ከሰም ሴና ጃል ኡርጂ ፊ ዋን እሸን ከሰባቴ ኡመታ ፊሙን ደንደ አሚራም ጉያ ከነ ጃለን በከቡ ኦተ ኡልፎ ከሳ ጃል አብዲን ሐሳ ሁንዴ ቀቦፌም ዳምሰ ኢጃራተ ይደበርሱን ሞራን ቀብሶ ብሊሱማ ኦሮሞ የሮ ከሚዩ ጫላ ኢቲታጅራቹ ሳቴፌም ቢፋ አማንሲሳ እረገውሳ ሐለ ሙልሱን አደሰን ጉያ ከነ ከነን አደጎደን ከሳ ከምብራን በሮ ተሸምቦደ የሮ ጀል ቀባቴፍ ወልት ዴቢኡን ከነን ወልተጂ ከነረት ዳምሰ ጀባ ደበርሰን ከሳም ጃል ኢብራሂም ሙሜ ኢሳንቶኮም ስነጉያ ያደኖ ሚኒሶታ ከነረት ፋሩን ጎቶታም ወለሎሌኒፊ ቪዲዮን ሶቺ ወራነብሊሱማ ኦሮሞ አገርሲሰን ያተኒሩም ሰቦናን ኦሮሞ ከበጀማፊ ጃለተማን ወልሳ ከድር ሰይድ ሲርበሳ አባው ከለች ኦሮሞ ታሲ ቆፈጀዱን ህርማቶታ አከደረን ሐሚልቺሴስ ኢብሰሚራም አልሞል ፈካቱን ኤብሊኩደሸን ጉያን ጎቶታ ወሬገምቶታ ኦሮሞ በረናም ሚሴንሶ ታፊ ደገርቶት አደብሊሱማ ኦሮሞ ፌ አዋሰ ኦሮሞ ዳላስ ቴክሳስን ቢፈም ይደጋተን እብለዲግደመ በረኩመለማፍኩ ደሰድ ያደተሜ ኦሉ ገባሳን አርገኔ ኒኢብሳም ስርኒ ከበጃኩን ኤበማንጉዶን ኤገሌ ያደኑን ሰሙ ወሬ ገምቶታፍ እርገታስ ፈሜ ቦደም አለቀብሶ ብሊሱማ ኦሮሞ ከኒላለቱን መሪን በልጣን ገጌ ፈሚራም ይርማቶን ስርነ ከበጃ ጉያ ጎቶታ ከነረት አርገመን ሙረረት ኢብሰይ ጀኖ ባፈተኒን tokkummaa qabsaa'ota Oromoo guutuutti akka deeggaranii fi qajeelfama addi bilisummaa Oromootti kennu hojiirra oolchuuf qophii ta'uusaanii ibsan. Garee maqaa aadoo jedhuun bixxilame qabsoo bilisummaa Oromoo danquuf wixxifatu kan balaaleeffatan ta'uus addeessaniiru. Kana malees miseensonni fi deeggartoonni adda bilisummaa Oromoo akkasumas hawaasi Oromoo Awustiraaliyaa Koonyaa Adileed ebla 2013 walitti dhufuun ebla 15 guyyaa gootota wareegamtoota Oromoo Baranaa bifa gammachiisaa ta'een kabajachuu oduun arganne ni hubachiisa. Dura ta'an hawaasa Oromoo Awustiraaliyaa kibba manguddoon Oromoo Obbo Guyyoo Abubakar akkasumas Jaaltoofiq Omariin barbaachisummaa tokkummaa Oromoo fi seenaa guyyaa gootota wareegamtoota Oromoo laalchisee wal duraa duubaan ibsa bal'aa hirmaattotaaf kennaniiru. Amileen hawaasni Oromoo naannicha sirna kanarratti agarsiisanii fi suuraalee gootoowwanii caalbaasiif dhiyaate mo'achuuf dorgommiin godhame yaadannoon guyyaa goototaa kun kan duraarraa adda taasisuu kan ifa godhe oduun kun dhumarrattis hawwanii fi shamarran qabsoo bilisummaa Oromoorraa qooda akka fudhatan dhaamsi jabaan darbuu fi addeessam. Miseensonni fi deeggartoonni adda bilisummaa Oromoo akkasumas hawaasni Oromoo biyya Afrikaa kibbaas ebla 21 bara 2013 magaalaa Johaannesburg keessatti haala ho'aan guyyaa gootota Oromoo kabajataniiru. Qophiin sirna yaadannoo guyyaa kanaa eebba maanguddootaan erga eegalameen booda yaadannoo sammuu daqiiqaa muraasaa wareegamtootaaf godhameera. Ittaan sun hirmaattotaaf guyyicha kan hin ilaallatuun ibsi bal'aan laatameera. Sirna kabajaa guyyaa gootota wareegamtoota Oromoo ebla 15 kan Baranaa biyya Afrikaa kibbaatti gaggeeffame kanarratti itti aanaan hayyuu duree adda bilisummaa Oromoo Jaalbultuun Biyyoon karaa skaayippeen ergaa jabaa fi onnachiisaa hirmaattotaaf dabarsaniiru. Dhumarrattis miseensonni fi deeggartoonni adda bilisummaa Oromoo akkasumas hawaasni Oromoo Afrikaa kibbaa sirna kabajaa guyyaa gootota wareegamtoota Oromoo Baranaa Johaannesburgitti gaggeeffame irratti argaman ibsa ejjennoo qabxiilee garaa garaa of jalatti hammate baafataniiru. Dhumarrattis waraana bilisummaa Oromoo jabeessuuf gumaacha maallaqaa taasisaniiru. Miseensonni fi deeggartoonni adda bilisummaa Oromoo akkasumas hawaasni Oromoo biyya Noorweey Rogaland kibbaa magaalaa Stavangeritis guyyaa gootota wareegamtoota Oromoo ebla 15 kan Baranaa kabajatu gabaasni bakkichaa nu ergame ifa godham. Sirna kabajaa guyyaa gootota wareegamtoota Oromoo Baranaa Noorweey Stavangeritin miseensota fi deeggartoota adda bilisummaa Oromoo akkasumas hawaasa Oromoo gaggeeffame kanarratti dura ta'an hawaasa Oromoo Rogaland kibbaa Jaal Dhugaasaa name seenaa guyyaa gootota Oromoo kan ilaaluun hirmaattotaaf ibsa kennaniiru. Hawaasni Oromoo Eertiraatti argamus guyyaa gootota Oromoo ebla 15 gaafa ebla 21 bara 2012 walitti dhufuudhaan sirna bareedaan kabajataniiru. Dungoo qabsiisuunis yaadannoo sammuu wareegamtootaaf taasisaniiru. Kaayyoo gootonni kufaniif bakkaan ga'uuf adda bilisummaa Oromoo cina dhaabbatanii waan danda'aniin kan gumaachan ta'us ifa gochuu isaanii oduun arganne ni hubachiisa. Dhaggeeffattoota keenya kabaja guyyaa gootota wareegamtoota Oromoo laalchisnee gabaasni har'aaf qindeessinee dhiyeessine kanumaan xummurame jira.
Kabajamoo dhaggeeffattoota keenya sagalee bilisummaa Oromoo irraa qophiin keenya ammallee akkuma itti feetti jira. Ittaan sun kan hin biraan geenyu guyyaa gootota wareegamtoota Oromoo ilaalchisee kan magaalaa Londonitti qophaa'ee sagaleedhan kan qindaa'e ta'a kunuuti.
Dhaggeeffattoota keenya miseensonniif deeggartoonni adda bilisummaa Oromoo akkasumas hawaasi Oromoo biyya Ingilizii bakka garaa garaa jiraatu ebla 20 bara 2013 magaalaa Londonitti walitti dhufuudhaan guyyaa gootota wareegamtoota Oromoo ebla 15 haala bareedaa ta'een kabajatanii dabarsuu sagantaa keenya roobii darbee keessatti gabaasuun keenya ni yaadatama. نوتيس أديم سرنا كبجا غويا غوتتا لندنت تايقنا لالسون أكنوف إبسانيف بيا يوكيت غافتما آباو كانتان جال برسيسا غوتما غافن نتوري أكاز يچوني غلو
guyya kana kaniti kopesu fene yadanno gotota ilmanoromo irga ilmanoromo gavrumma jalat kufani hala jiru gotota yadachu fi hala addaddatini kani waregaman kalubbu usani bahe kani hidaman kan torjita ankan dararaman kan biya ariyatamani kani kesani rabu kisan unda gotota ka gotota yadanne olle ayana kanarratti oromoni heddumminaan bahe ture magaala londonitti london keessa naanno manchester jedhamurraati birminghamis bakka dadarraati nama dhufetu wal argeti kabajame jechaadha baay'ee o'aa ture maaliifi barana afurri itti kabajaan kun ta'e xiqqoo addadha isaanirraati maaliifi yeroo ilmaan oromoo qabsoo kaayyo tokko qabu walitti dhufe keessattu qaama ce'umsaa fi abaa'o shanee walitti dhufe tokkummaasaa yeroo argisiise waan ta'ee fi hamlee bareedaadhiin ture kan kabajame kanaafi uummanni oromoo qabsoo bilisummaa oromoo adda bilisummaa oromoon gaggeessamu deeggaruu fi haala itti haaromsedha jecha miseensotaa fi deeggartoota qaama ce'umsaallee dhaabota oromoo kaaniillee walumaa galatti kan qaama siyaasaatti hidhate duwwaa osoo hin taane akka naashinaal deeyi jedhamee wanta fudhatamee fi uummanni oromoo siyaasa keessa hin jirrellee heddumminaan bahee ture jechaadha. Kanaafi kan waliigalaa kanuma ayyaana guddaa oromoo tokko jedhanii dhufanii yeroo uummanni walitti dhufee yaadateedha guyyaan kun.
Sirna yaadannoo guyyaa goototaa kana kan durii irraa maaltu adda godha isa jedhuu fi waliigala waan adeemsa sirnichaarra ture kan ilaaluunis jaalala barsiisan kan jedhan qabu.
Yeroo kaanirraa kan adda godhu marii illee ni qabna turre marii yeroo uummanni yaadasaa itti kenne waan irraa calaqqisu qabsoon bilisummaa oromoo guddina akka agarsiisedha kan namni ibsu guddina yeroo jedhu. Guddina aynaadhaan guddachuu jechaadha keessattiyyuu ammaan dura mooraa qabsoo oromoo keessatti kaayyoo adda addaa qabaatanii akka qabsoon sun qancaru taasisee rakkina ture sana amma adda bahee kan mirga oromoof dhugaatti falmuu fi kan mirga dimokiraasii uummata Itoophiyaa walii galaatti falmuu adda bahuun suni guddina guddaadha. Jedheetidha namni yaada kennaa kan ture kanaafi kan yeroo kaanirraa adda godhu amma aynaadhaan guddannee jirra kwaalitiin keenya bareedee jira qabsoo keenya yootti gaggeeffanne jabeessine deeggarre yeroo dhihaatti dhiyootti bilisummaa arganna kan jedhu hamlee akkasii qaba ture uummanni na baay'ee nama gammachiisa.
Biyya UK'tti itti gaafatamaan ABO jaalala barsiisaa guutamaa yaada isaanii kan gudunfan dhaamsa itti aanu kana dabarfachuudhaani.
Walii galatti kan hubachuu qabu uummanni Oromoo illee waraanni bilisummaa Oromoo illee miseensota nadi bilisummaa Oromoo illee ani hubachuu qaban yeroo amma qabsoon bilisummaa Oromoo hedduu haala gaarii irra jira diinaa fi fira adda baafatee socho'aa jira kan ammoo uummata walitti bahee ayyaana kana kabajuu fi walitti argamu irraati wanti hubanne adda ta'ee har'as ta'uu borus kan bilisummaa oromoo fi itti nu geessuu fi kan qabsoo bilisummaa oromoo bakkaan gahuu danda'u adda bilisummaa oromoo waan ta'ee fi waan adda bilisummaa oromoo bira dhaabbachuu qabna waraana bilisummaa oromoo jajjabeessuu qabna kan jedhudha uummanni kanaafi. Sochiin biyya keessatti jirullee hedduu uummata gammachiisee jira kan waboon godhullee hedduu gammachiisee jira kanaafi hamlee guutuutu jira kanaafi tokkummaadhaan yerootti walitti dhufee hiriiree yeroo kaan caalaa waan ta'eef kuni dhuguma hamlee guutuu waan namaa kennuufi ummanni Oromoo kan hubate bakka jirutti haala jirutiin mirga isaa falmachuu itti yoo jabaate yeroo gabaabaa keessatti Oromoo mirga isaa argata jennee abdannaa ni dhaamsa oollee kanumadha. Tokkummaan keenya haa jabaatu, bilisummaan yoo nuti tokkummaa keenya jabeessine hin fagaattu yeroo ishii. Kanaaf haa jabaannu ka jedhuun qaba.
Sirna kabajaa guyyaa gootota wareegamtoota Oromoo London UK ta'e kanarratti kan argame Jaallee Ibsaa Milkeessaas guyyaa kana ilaalchisee yaada sagalee bilisummaa Oromoof laateen akkas jedha.
Baay'ee namatti tola. Uummanni Oromoo dhaarraa magaalaa London keessatti naannoo isheetti argaman bakka garaagaraa irraa walitti dhufnee har'a gootota kalee saba isaaniif jedhan wareegaman yaadachuu jirra. Kunis immoo har'a sabboontonni ilmaan Oromoodha. Jaalleewwan kaleessa itti kufan maaliif akka kufan, maaliif akka wareegaman seenaa isaanii kaasuudhaan kaayyoo isaanii lafaa kaasnee har'a uummanni Oromoo wareegamtoota kanaaf qabu ibsaa jira. Uummanni naannoo kana jiru nuti magaalaa Manchester irraa dhufnee walga'ii kanaaf akka dhufneen gootota kana kaleessa maaliif wareegaman isa jedhu, kaayyoon isaan kaleessa wareegamaniifis immoo har'a maaliirra jedhu isa jira isa jedhu uummanni walga'ii kanarratti argame kaasnee dubbachuu turre. Walga'iin kun baay'ee kan nama gammachiisuu fi yaadii uummata Oromoodha har'a bakka walga'ii kanatti kaasee jajjabina qabsoo bilisummaa Oromootiif qaban ibsaa turre. Akkasumas waraana bilisummaa Oromoodhaa har'a dirree falmaarra jiru maal gochuun akka nurra jiru kaasnee haasa'aa turre. Deeggartoonniif miseensoti adda bilisummaa Oromoodhaa har'a guyyaa kana bakka magaalaa London itti wal ga'an kun gara fuulduraatti akkamitti akka deemuu qabnu, qabsoo bilisummaa Oromoodhaa kana akkamitti daran jabeessuu akka qabnu marii guddoo irratti geggeessinee waltajjii irratti haasa'amaa ture. Kanneen qabsoo kana keessatti gufuu ta'aa turanis calalamanii nu keessaa ba'anii adda ba'uun isaanii qabsoo keenya gara fuulduraatti akka ni tarkaanfatu akka goosisu qabxii guddaan lafa taa'ee jira mana keessa. Kanaaf qabsoo sabaatiif, qabsoo uummata Oromootiif arras adaraa kaleessa Jaalleewwan wareegaman kun nutti kennan fudhannee gara fuulduraatti waan nurraa barbaachisu, wareegama barbaachisu, wareegama qaamaas ta'e wareegama kara biraa kaffaluuf waadaa itti seenne. Kana itti seenuu keenya duwwaa miti ilmaan Oromoodhaa har'a barattoota Oromoof, qotee bulaa Oromoo, daldalaa Oromoo, hojjetaa mootummaa Oromoodhaa Oromummaa isaaniitiin qabamanii mana hidhaatti rakkachaa jiranis maaliif akka hidhaman, uummanni keenya maaf akka dararamaa jiru, Oromummaan har'a ilmaan Oromootti abashoota biratti yakka ta'ee akka jiru kanas uummanni har'a asitti wal ga'e hubannoo argatee jira. Qabsoon dhugaadhaa kan jiru qabsoo adda bilisummaa Oromoodhaan geggeeffamu ta'uusaa miseensonni adda bilisummaa Oromoo, deeggartoonni adda bilisummaa Oromoo bakka kanatti argaman mirkaneeffatanii jiru jechuudha. Uummanni Oromoo bilisummaansaa kan mirkanaa'uu danda'u karaa kana qofa akka ta'e hubannoo jiru uummati kun walii daddabarsanii jiru jechuudha.
Haalli hirmaattotaa fi hamileen jiru baay'ee kan nama gammachiisu ta'uu kan ibsi ammoo hirmaataa sirnichaa kan ta'e Jaalli Fayyisaadha.
Dhugaa jechuudhaa fi walga'iin kun ani akka nama tokkootti yeroo laman irratti argame kun isa lammaffaati jechaadha. Haalli har'aa asirratti mul'atu haala baay'ee gammachiisaa fi hamilee namatti horatudha. Uummanni Oromoo naannoo London kana akka nama tokkoottani Manchester irraan dhufee kaleessan gadi seene uummanni jechaani kutaa United Kingdom adda addaa kanarraa yootitti argame haalli baay'ee haala gammachiisaa fi kana dura ta'ameen argamnetu har'a asirratti argame jechaadha. Uummanni Oromoo yeroo ammaa caalattuu afuura tokko gara afuura tokkoon haala agartee qabsoo kanarratti fuula garagalfate fakkaata. Sun immoo nu hundaafiin agartee miseensa hawaasa Oromoo as jiru miseensa dhaaba kanas ta'ee hawaasa Oromoo hunda baay'ee ka gammachiiseefiin hamlee guddaa itti horate jechaadha. ayyaana duraa adda kan hin jedhe hirmaattonni baay'een hirmaattotaallee baay'ee guddaadha. Mana akka nama argerratti edda yeroo gabaabaa kana asitti immoo agartee kuni guddinuma mooraan qabsoo bilisummaa Oromoo agartee fuulli gara tokkummaafin walabummaa Oromiyaafin jechaan jaarmoolee walabummaa Oromiyaafin bilisummaa Oromootti amanan fuula gara tokkotti garagalfatanii waan walqabatenatti fakkaata jechaan sochiin amma jiru baay'ee guddaa kan hin jedhe kanarraa kan ka'e namni guddaatu argame namoota kan dura argine hin beeknedha. Kanas guutee jiru haamlee gaarii haamlee baay'ee guddaa ta'edha kan qaban jechaadha kan isaan irraa arge.
Shamarreen sirna yaadannoo guyyaa gootota Oromoo Londonitti kabajame kanarraa hirmaattes maqaa ishee nu ibsuun yaadaaf dhaamsa qabdu dabarfatti.
Siffaannas yaade guyyaan gosoota harree qophiin asitti qophaa'ee baay'ee gaarii ture. Qophii bara dheenkaddaa irraa baay'ee wanti adda isa godhu waan hiistirii isaanii hunda dubbatanii turanii guyyaan gosoota guyyaa addaatti guyyaa jaallatamaa guyyaa yaadatamaa waan hiistirii hunda dubbachaa turan jechuudha. Shamarran Oromootii fi dargaggoo Oromoo hundaaf iyyuu qabsaayaan ni kufaa, qabsoon itti fufaa, haa dalagnu dalaguu qabnaa. Warroonni afoo cimanii dalaguu qabanii wanni isaan hojjetantu warri isaan duubaa akka dalagu dhaamsa isaaniifis dabarsaa garitti finammoo galatumaa jiru.
Egaan dhaggeeffattoota keenya sirna kabajaa guyyaa yaadannoo gootawwan wareegamtoota Oromoo eebila 15 miseensotaaf deeggartoota adda bilisummaa Oromoon akkasumas hawaasa Oromoo biyya UKtiin magaalaa Londonitti eebila 20 bara 2013 kabajame ilaalchisne gabaasni qindeessinee dhiyeessine kanumaan raawwatee jira.
Dhibba kana mootummaan Ameerikaa yookaan State Departmentiin gabaasa tokko baasee jira. Gabaasichi kan bara 2012ti. Innis mootummaan Itoophiyaa dhiittaa mirga namoomaa inni gaggeessaa jirurratti kan fuulleffatedha. Gabaasicha haala ittaanuun qindeeffannee jirra. Hordofa.
Motumma Amerikati wajirri ministri haja ala yokan US Department of State Ethiopia kesetti baraku malamafi kudalama itta mirgota roga adda adda tin rawota melal chudan gabasa kutale torbatti kokodun jebla kanabasi kan egalim du'a mallaz zenawi boda ittiana nisa hayla mariam dessaleñ bakkabu famufi hallan mirgota ratti wayya inni homatu mulachu dabu ibsudani ministrin haja ala Amerika gabasa sa Ethiopia ilalatu kanan Yemmoota hedduu mata dureelee adda addaa jalatti qoqqooduudhaan dhiyeesse. Gabaasaan kun kutaa jalqabaa kabaja namummaa ilaallatu jalatti hidhaa seeraan alaa ajjechaa zaliilii yookaan torchar okkaamsanii dhabamsiisuu adabbii fi gochaalee gara jabinaaf namoom dhab ta'anii fi kabaja namummaa xiqqeessan bara 2012 keessa humnoota sirna wayyaanitiin lammiilee biyyattii irratti raawwatamanis tuqee jiram. Akkasumas lammiileen bilisummaan isaanii sarbamuudhaan manneen jireenyaa iddoo hojii fi icitii dhuunfaa isaanii sakatta'amuu fi kanneen himata adda addaatiin sirnichaan hidhamanis murtii haqaa waakkatamuu addeessam. Humnoonni tikaa wayyaanee mormii ummataa ukkaamsuuf jecha ajjechaa raawwachuu kan ibsu gabaasichi humnoota mootummaa fi qabsaa'ota bilisummaa kanneen akka adda bilisummaa Oromoo fi adda bilisummaa biyyoolessaa Ogaadeen jidduuttis lolli gaggeeffamuu tuqee jiram. Gama kaananis humnoonni wayyaanee tarkaanfii ebla 28 hidhattoonni eenyummaan isaanii hin beekamne Gaambeellaatti dhaabbata Saawudii Istaar jedhamu irratti fudhatan haaloo bahuudhaaf lammiilee fayyaaleeyyii jaha ajjeesuu saaxilem. Hoogganoota miseensotaaf deeggartoota dhaabbilee mormitootaa ukkaamsuunis bara 2012 keessa bal'inaan gaggeeffamuu ragaalee tarrisuudhaan saaxilam. Heeraa fi seerri Itoophiyaa zaliilii yookaan toorcharii fi gochaalee kabajaa namummaa xiqqeessan kan dhoowwu ta'us bara 2012 keessa wayyaaneen heeraa seera cabsuun yakka raawwachuu ibsa gabaasni State Department. Kanaafis toorcharii yookaan zaliilii gulaalaa barruulee dhimmoota islaamummaa jedhamu Ahmeddiin Jabal irratti raawwatame kaaseem. Dhaabbata mootummoota gamtoomanitti koreen farra zaliilii yookaan farra toorcharii gabaasaa baaseen Itoophiyaa keessatti adabbii namoom dhabii fi zaliilii manneen hidhaa keessatti humnoota tikaa fi poolisoota wayyaanitiin lammiilee keessumaa immoo kanneen adda bilisummaa Oromoo fi adda bilisummaa biyyoolessaa Ogaadeen waliin hidhata qabaachuun yakkaman irra ga'utti haalaan yaaddawu ibsee jiram. Yakki kunis manneen hidhaa federaalaa fi naannolee kaampilee waraanaa akkasumas iddoowwan dhoksaa keessatti akka gaggeeffamaa jiru tuqee kan hedduu yaaddessaa taasise biraan immoo hidhamtoonni kunneen dirqamaan guleedamuu fi balaa dhibeelee akka HIV/AIDS saaxilamuu ta'u eerem. Hamma fulbaana bara 2012tti Maakkalaawi, Iddeessa, Birshalakoo, Tollaayi, Hormaat, Balaattee, Taataq, Jijjiga, Hoolotaaf Sanqallee dabalatee manneen hidhaa biyyattii keessa hidhamtoonni irra jireessi dargaggoota ta'an 70,000 hamma 80,000 jiru jedha gabaasichi. Mootummaan wayyaanee maqaa shororkeessummaatiin qabatee lammiilee hidhuu yakkee murtii dabaa itti dabarsuu fi hiraarsuu bara 2012 keessas itti futu gabaasichaan ibsame. Akka kanaanis hoogganoonni dhaabbilee mormitootaa Oromoo bebbeekamoo ta'an lamaan obbo Baqqalaa Garbaa fi obbo Olbaanaa Leellisaa akkasumas namoonni biroo torba himata mootummaa garagalchuuf shiran ummata fincilaaf kakaasan jedhuun yakkamuudhaan murtiin dabaa itti laatamuu hubachiise. Obbo Baqqalaan hidhaa waggaa 8 obbo Olbaanaan ammoo hidhaa waggaa 13 saaxilamuu kan tuqu gabaasichi dhimmi lammiilee Oromoo miseensota dhaabbilee mormitootaa ta'an kan bara 2011 keessa hidhaman 69 hamma xumura bara 2012tti murtii hin argatin jiraachuu addeesse. Kana malees gaazexeessaa Wubishat Taayyee, Re'oota Alamuu fi mormituun sirnichaa Zarihuun Gabra Egzaabiyeer Taaddasaa Amajjii 19 shororkeessummaan yakkamu akkasumas Iskindir Naggaa fi Andu'aalam Arraagees yakkuma walfakkaatuun murtii dabaaf saaxilamuu ibse. Kutaa lammaffaa mirgoota bilisummaa lammiilee ilaallataniin ammoo gabaasichi sirna wayyaanee mirga yaada bilisaan ibsachuu karaa nagaa ijaaramuu fi gurmaa'uu mirga pireesii mirga sochii fi bilisummaa amantii ummatootaa cabsuudhaan humnoota hidhattootaa bobbaafateen yakka raawwachuu saaxilee jiram. Kana malees mirgoonni lammiileen qaa isaaniirraa buqqa'an baqattoonni fi namoonni biyya dhabeeyyii yookaan stateless persons jedhaman qabanis sarbamuu ibsam. mootummaan Itoophiyaa bara 2015 keessa gaazexeessotaa fi hojjettoota pireesii hidhuu ukkaamsee dhabamsiisuu fi hiraarsuun mirga yaada bilisaan ibsachuu lammiilee sarbee jiraa jedha gabaasaan mootummaa Ameerikaa kun. Jamaal Kadir sagaleen keenya haa dhagahamu warri hidhaman haa hiikaman jechuun karaa dhaamsa gabaabaa yookaan SMS erguu isaa qofaaf baatii eblaa keessa hidhamus tuqa gabaasaan kun. Itti fufuunis onkoloolessa keessa ammoo naannoo Oromiyaatti saamicha lafaa naannoo laga xaafootti gaggeeffamu ilaalchisuudhaan namoonni gaaffii deebii raadiyoo waliin gaggeessaniin beenyaa malee mootummaadhaan humnaan buqqifamuu ibsan torba poolisootaan hidhamuu ifa godhama. Baruma kana keessa jechuunis bara 2012 keessa sirni aangoo irra jiru raadiyoo, televiziyoonaa fi miidiyaalee biyyattii biroos guutummaatti dhuunfachuun dantaa isaaf oolfataa jiraachuu addeessee miidiyaaleen walabaa biyyattii keessa jiran lakkoofsaan xiqqoo ta'aniyyuu dhiibbaa mootummaatiin hojii gaggeessuu dadhabuu gaazexoota adda addaa fakkeenyota kaasuun ibsama. Seerri pireesii wayyaaniin baanu seera mootummaan hojjettoota pireesii gooltummaan yakkee hojii isaanii danquuf itti fayyadamu ta'uu eera gabaasichi. Himannaa dharaa fi murtii seeraan ala hojjettoota pireesii irratti dabre maqaa gaazexeessotaa fi gulaaltoota adda addaa kaasuun ibsa gabaasni ministirii Haajaa Alaa Ameerikaa. Itoophiyaa keessatti bara 2012 gaazexeessonni bilisa ta'anii hojii ogummaa isaanii gaggeessuu akka hin dandeenye tuqee hojiilee isaanii irratti to'annaan seeraan alaa taasifamuu fi hira mootummaan xaxuun maxxansaa irrattis rakkoon ulfaataan jiraatu haala mana maxxansaa birhaanennaa salaam kaasuudhaan yaadachiise. Kanuma waliin walqabsiisuudhaanis Itoophiyaa keessatti bilisummaan fayyadama intarneetii haalaan daangeffamaadha jedha gabaasni State Department. Tajaajilli intarneetii fi marsariitiin yookaan weebsaayitiin dhaabbilee mormitootaa kan akka adda bilisummaa Oromoo, adda bilisummaa biyyoolessaa Ogaadeenii fi Gimboot torba ugguramuu ibse. Kana malees wayyaaniin marsaalee oduu kanneen akka The Washington Post, The Economist fi Aljaziiraa dhaabbattummaan ugguruu saaxilee. Marsaaleen oduu mormitootaa biyya alaa keessaa socho'aa jiran adda addaatis ukkaamamuu eere. Tajaajilli oduu biroos sirnichaan danqamuu addeesse. Naannolee dhaabbilee barnootaattis bilisummaan akkaadaamii fi agarsiisa aadaa akka hin jirre gabaasaa bara 2012 ibsamee jira. Ramaddii barsiisotaa, kaarikulamii barumsaa, mirga gurmaa fi yaada ibsachuu barattootaa irratti danqaan guddaan jiraachuutu ifatti mul'ata. Mirgi karaa nagaa ijaaramuu fi gurmaa'uu lammiileettis sirna TPLF EPRDFiin cabsamurra humnoonni hidhattootaa naannolee biyyattii adda addaatti kanneen gaafii mirga amantii kaasan dabalatee lammiilee hedduu jumlaan hidhuu reebuu fi dhabamsiisuus ifa godha gabaasni kun. Shira humnoonni badii mootummaa wayyaanee xaxanirraa kan ka'e bara 2012 keessa biyyattii bakkoota hedduutti walitti bu'iinsi uumamuu ragaalee waliin kan kaasu gabaasni kun haala kibba Oromiyaa akka fakkeenyaatti tuqama. Baatii eblaa keessa walitti bu'iinsa naannawa mooyyaleetti ta'een namoonni 10,000 lakkaa'aman qeerraa buqqa'u kanneen 58 ta'an gargaarsa nyaataa kan 78 ta'an ammoo bishaan dhugaatii akka isaan barbaachisu addeesse. Hoongee fi beelli bara 2012 keessas rakkoo biyyattii isa ijoo ta'uu kan eeru waajjirri ministirii Haajaa Alaa Ameerikaa ugguran mootummaan dhaabbilee kan mootummaa hin ta'inii fi jaarmiyoota namumaa irra kaa'irraa lammiilee kanneen gahaatti dhaqqabuun akka hin danda'amin gabaasa kanaan akeekam. Mirgoonni siyaasaa ammoo kutaa sadaffaa gabaasaa kanaa keessatti kan tuqaman. Haala kanaanis bulchiinsa TPLF EPRDF jalatti filannoon gaggeeffamu kan fakkeessi ta'uu irra dabru hanqachuurra akkasumas balballi siyaasaa haalaan dhiphifamurra hirmaannaan siyaasaa dhabamee mirgoonni ummatoonni Itoophiyaa mootummaa isaanii jijjiiruuf qaban daangaan maleetti sarbamaa jiraachuu hubachiisa gabaasichi. Heerri fi seerri Itoophiyaa mirga lammiileen karaa nagaa mootummaa isaanii jijjiiruuf qaban kan tiksu ta'us qabatamaadhaan kan mul'atu garuu paartiin aangoo irra jiru mirgoota kanneen daangessuu isaatii jechuudhaan filannoo fakkeessii wayyaaniin baruma baraan gaggeessitu balaaleffata State Department. Filannoon biyyattii keessatti gaggeeffame dhaabbilee mormitootaa hunda kan hin hirmaachisne doorsisa dhiibbaa adda addaa fi hannaan kan guutame waan ta'eef ulaagaa filannoo dimokiraatawaa akka hin guunnes addeessama. Itoophiyaa keessatti akkuma baroota dabranii bara 2012 dhiibbaan miseensotaaf deeggartoota dhaabbilee mormitootaa irra gahu cimaa ta'uu hidhaa fi hiraara lammiilee Oromoo deeggartoota gareelee mormitootaa ta'an irra gahu akka ragaatti tuquun ibsa gabaasni kun. Hojjettoota guddina dhoowwachuu, hojiirraa ari'uu fi hidhuu, qonnaan bultoota tajaajila, liqaa, xaa'oo akkasumas kanneen deeggartoota mormitootaa ta'an biroos liqii fi tajaajila hawaasummaa adda addaa waakkachuun ifatti mul'achuu saddeesse. gondalonni mootummaa wayyaanee lammiilee biyyattii sirna isaanii hin deeggarre addattis oromoota dhaabbilee mirmutootaa biyya keessaa karaa nagaa sirna isaa waliin qabsaa'an yookaan sossoa'anii fi adda bilisummaa oromoo waliin hidhata qabdu kan jedhuun hidhuu saaxila gabaasni kun. Kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya gabaasaan ministirii haajaalaa Ameerikaa kan haala dhiittaa mirgootaa Itoophiyaa ka bara 2012 ilaallatu kun kanaan hin xumuramne. Itti fufasaa sagantaa keenyatti aanu keessatti itti deebina. Har'aaf kanumaan guduunfina.
Whispers and shouts about my belief in love. I believe in love. I see the quotes on the judges, laws and the judgment seats in the dungeon. But don't care me.
Kabajamoo dhaggeeffattoota keenya tokko lama jennee qophii keenya isa xumuraarra geenyeerra. Qophiin keenya inni xumuraa guyyaa gootota wareegamtoota Oromoo giddugala waajjira hayyaduree adda bilisummaa Oromootti eebilli 15 kabajamuunsaa ni yaadatama. Ayyaana kana sababeeffachuudhaanis hayyadureen adda bilisummaa Oromoo Jaal Daawud Ibsaa haasaa taasisanii turan. Haasaan isaanii qophiilee keenya darban keessatti isin bira gahaa ture. Kanarraa kan xumuraataa kunooti.
Sadaffaa waa'ee dimokiraasii tokko lallabamaa jiru. Itoophiyaa keessatti waan dimokiraasii lallabamu erga jalqabee kun amma waggaa 40 ta'ee jiru. Yoosika sana durayyuu yeroo Haayile Sillaasee gaafatamaa bahe jaarmiyaan adda addaa dimokiraasii argamsiisnee ta'e nuu labseera. Yeroo mootummaan Haayile Sillaasee kufee dargiin dhufe faachinni isaa akkuma sila tuqe sooshaalizimiidha. Sooshaalizimii argamsiifna mootummichis jedhe warri immooyyuu mootummicha morman si caalaa nuti sooshaalistiidha jedhanii IPRP meesoo isaan kun hunduu nuu labsanii rakkina irraan qabnu otoo ta'eera ta'e. Garuu sirna Itoophiyaatu waan sana argamsiisuu fi kasana fiduu miti. Maaliif isaan olaantummaa siyaasaa fi dinagdee qaban warri harkaa qaban sun akka idiyooloojiitti dhimmatti bahanii uummatoota bituudhaaf kana lallabuurra darbanii warreen immooyyuu isa falmatan aangoodhaaf bakka isaa bu'anii aangoo irraa fudhatanii uummata kana bituudhaaf malee sooshaalizimii dhugaa dimokiraasii dhugaa isaanii gaggeessuu isaanii kanaaf illee qabsaa'u ija keenyaan argina. Ammallee argaa jiru. Maaliif jaarmota kana ni beeku? Maalummaa isaa ni beeku? Maal akka barbaadanis beeku? Sloogaan yookaan immoo dhaadannoo waan tarrisaniif qofa dimokiraasiin hin jiru yookaan sooshaalizimiinis gaafatinu. Namni dimokiraasii dhugaan fida jedhee waan jedhu gaaffii uummatootaa fi mirga uummatootaa warra mirga isaanii falman nitti lolanban isaanitti ololanban duula olola. Ka argaa jirru garuu warri dimokiraasii lallaban warrummaan nu keessa kana argamsiisne danii lallaban iyyuu duula adda bilisummaa Oromoo irratti isaanii gaggeessuuf argina malee haalaa fi qophii gara fuulduraa dimokiraasii isaanii fiduuf deemuun argina. Kanaaf akkuma lallaba waggaa 40 duraa Proletariyaan Intarnaashinal Kilaas Istiraagal yookaan immoo ilaalcha dafqaan bulummaa addunyaa qabaachuu gitaa fi qabsaa'uu qofa jedhanii nutti lallaban sana qofa dhaadannoo keessa duwwaan hundi ragaan jiru abeetaa dimokiraasii jedhee waggaa 20 nutti lallabee mootummaa wayyaa wargitoota biyya sanaa hunda cafaqee tokko tokkoon facaase irra guddaan isaanii akkuma warra qabsoo hidhannoo gootu mana isaatti tortoraa jirate warri sana keessatti nagaadhaan qabsoof hin jiran. Warri sana ammoo mormitoonni bakka isaa bu'uudhaaf isaanii hoolatu malee akkuma isla jedhe isaanii dhuguma waan abdachiisaa tokko hojjetu argaa jiru. Haa ta'uuti kun hunduu ta'e akkuma faranjiin maajik jedhu yookaan xinqolaa tokko haala hin eegamne tokkoon jechuudha. Dimokiraasiin sun Itoophiyaa keessatti yoo dhufe fedhaa bilisummaa Oromoo mormii irraan qabu duras hin dhaabbatu. Maaliif dimokiraasiin dhugaa sun walabummaa Oromiyaa hin dhorkatu hin jiru yoo jiraate yoo ta'e ejjennoon keenya kana dimokiraasii kana irratti. Haala akkasii keessatti eenyuyyuu eenyuun gowwoomsuu hin danda'u. Maaliif hundi keenya lafa irratti warra wal beeknu warra wal arginu jaarmee ofii keessa ofii warra wal beeknu waan ta'eef kanaan akka soogidda fuuldura qabanii dhaqanii qalmatti geessanii sana eenyuun geessuu hin danda'u. Mirga uummata keenya bakkaan ka'uun mirga keenya uummata keenya illee mirga isaati. Dimokiraasiin sunis kan hin dhorku kan hojjetan warra gaaffii kana irratti uummata keenya afaan fageessuu barbaada. Arfaffaa waa'ee sabaa fi sablammootaa tokkotu afarfamaa jiraan. Sabaa fi sablammootaa dhaabbannaa. Adda bilisummaa Oromoo imaammatan qabu. Sabaa fi sablammootaa waliin hojjetaa hin jiru. Kana jechaa jira agahaa jirta gaariidha nagada politikaatiif dhugaansaa garuu adda bilisummaa Oromoo kitti amanu sagantaa siyaasaataa 1976 keessa kaa'eera. Sagantaa siyaasaa ammoo 1998 haroomee keessa jira. Sagantaa siyaasaa 2004 haroomee keessa jira. Akka imaammataatti saboota akka uummata Oromoo kolonii jala kufan wajjin akkaataatti tumsa tolfatu akkaataatti qabsoo godhu kan ifaan lafa kaa'e yeroo adda addaattis miidiyaa isaa irratti yeroo adda adda ta'e marraa hedduu ibsa irratti bilisummaa Oromoo waraqaa irratti kan ibsuu qofa miti. Gaafa gadi dhaabbatee irraatii jalqabee haala aanja'uu fi lafa aanja'utti uummatoota cunqurfamoo akka isaan ijaaraman waan qabu irraa dandeettii isaa irraatii qoodee fi uummata gambeelaa dhibbaan lakkaa'aman lalleenjiseera. Warra har'aa dibsummaa Oromoo sabaa fi sablammoota hojiin hojjetu jedhan sana wajjin kana gochaa baala. Jedhanii nu komata yookaan adda bilisummaa Oromoo komata gatiitii isaatti daakuu baatee waraanni bilisummaa Oromoo galaa itti guuree leenjise. Warra akkas leenjifamu keessa har'a Mudgoo Hiikaa jedhamu hoogana warra Gambeelaa keessa jira. Warra Gambeelaa warra qabsoo godhan dhibbaan kalaqaama. Akkasitti leenjisuu qofa osoo hin taane qawwee dhiiga isaatiin diinarraa boojee hidhachiisee waliin dhaqee Gambeela keessatti bobbahee waliin lolan sana loluu qofa miti uummata sana keessatti sagantaa fayyaa diriirsuudhaan kiliinikoota hedduu ijaaruudhaan uummaticha wajjin rakkina isaa qooddatee irratti bilisummaa Oromoo koomoo keessatti. Uummata Gumuz keessatti uummata Benishaangul keessatti 91 warra Benishaangul akkasitti leenjise sana dhaqeetii asoosaa qubachiisee asoosaa guutummaa Benishaangul isaanitti kenneeti bulchiinsa kamataa isaatti darbee bilisummaa Oromoo kuni kacina gafat berat. Kabras maka ada udang dama, maka tipe lebih jurut te nulil lote. Kas yo tikse kuni kacina duri. Sena duri itu nistim tu kanjil. Kas yo wagoti dikdaman kena kes. Berha ogaden kes setuara ogaden wajib hangga wagadar berti ammalle jabalate wali wali kamar adun semua. Ummata sidama wajib mudita. Ummata gambela benishang gud wajib. Kasan kenyaf kasan sani wali mudita. Kanafi adun semua orang akan komatam. Warikan aja tani, olola rakis, jalan rakis, korup sura fiunte. Kanaf wal magal, kakile afam faji ummat oromo tiwani jadul. Hundisani itu, akhir sani, akak ufi kejogan, ada semua oromo jar mesa akak datu ambal lebak kamagai kanarra. Gafisa harkab sesari fasasu kanat kaafi katanila akkuma gafa dura jalkamne garu kuni waan hintandaamne ammamud kanan mirkanesna maalif yoyen adib summa oromo le yonjiral gafin ummata oromo takka tarapeza sasetu gaafin tarapeza rathese kud yon purami purmaat politika Ethiopia kisimirat khanaaf adem summa oromo rati dulu purmaat tokol linta uri warra kana keka teka e kana milkane isna adem summa oromo khat yo adem summa oromo tidevin chaasa amansisa dan DSTV humna nama kapso kana fundrat kubgasu taafi dan DSTV kap kumat amal lakam yo gafin umat romo ilalki gahang kenam efi furmat naga in kenam warega kama kamu basani ittifufani garin gafita kaharka kabani talo taas ummat oromo waligat irra gudda majority maali fi furmaata bira yaale dutani opido kessa yaale yaale ni rudman oromo opido hundi isaani bitamo harka dibba kessa harki sagal tamni furmaata wayi argamti isetani kachi kessi yaale kanneen akeekachi aisa waan dantaa daddaatiif achi kessi yaale harka kudhan ta'uu mal yaala ni dadabani aba OSTM OPC yookaan immoo OPCO jedhame bifa daddaa jijjiirratti keessatti yaala ni dadabani bifa daddaa ti ammuma baramoon maa kana keessatti hin danda'a kanaaf itti kichuu dhalootaaraa daandii siyaasaa kanneen harka wareegama isaanii kabaju lafa ka'an bakka hangafuudhaaf murannootaan kumaatama kaheeriranii jiran kanaafi inni kun immoo ka galiisa akka gahullee gargareessa akka deemu gahu shakkii tokko hin qabnu karaa mataati maaliif akkuma dhiyoo kana warri waa lallabu warri waa labsatu sun jedhame mootummaan kun impaayer immoo akkasitti fufuu kanaaf ummati oromoo fi adduun summaa oromoo waan akeekkatan harka isaanii hin galfatu shakkii tokko hin qabnu haasaa kana caalaa isinitti hin dheeressu injifannoo ummata
kabajamoo dhaggeeffattoota keenya qophiin har'aaf jennee asuma irratti xumuramee jira hanga qophii biraatiin walitti deebinutti nagaatti nuu tura injifannoo ummata oromoof